Аян, 21-ші бап. Бұндан соң, мен жаңа аспан менен жаңа жерді көрдім. Себебі бұрынғы аспан һәм бұрынғы жер жоқ болып кеткен еді. Енді теңіз де жоқ еді. Және мен аспаннан, Құдайдың жанынан түсіп кетірген мұқаддес қала, жаңа Иерусалимді көрдім. Ол, өз киеуі үшін таярланып безенген келін сияқлы еді. Сонда тақтан шыққан бір балент дауыстың былай дегенін естім.
Міне, Құдайдың мәкәні адамлар арасында, Құдайда олардың арасында жасайды. Олар Құдайдың халқы болады. Құдайдың өзі де олардың Құдайы болып, олар менен бірге жасайды. Құдай олардың барлық көз жасларын сүртіп таслайды. Енді өлім де, қайғы да, жылау да, азап та болмайды. Өйткені бұрынғылар өтіп кетті.
Тақта отырған,
«Енді әммесін жаңалайман»,
деді. Ол және маған,
«Мынаны жаз, себебі бұл сөзлер сенімлі әм хақиқат»,
деді. Соңынан ол маған былай деді,
«Орынланды, мен Альфа һәм Омегаман, бірінші һәм соңғыман, шөлдеген адамға өмір суының бұлақларынан ешейін су беремін. Жеңіп шыққан ұсыларды мирас етіп алады. Мен оның құдайы боламан, ол маған перзент болады. Бірақ қорқақлар, сенбейтұғынлар, арамылар, адам өлтірушілер, бұзықлар, сыйқыршылар, бұтпаразлар һәм барлық өтірікшілердің орны көкірт жанған от көлі болады. Бұл екінші өлім».
Соңынан ақырғы жеті бәлеге толы жеті кесесі бар жеті періштенің бірі жаныма келіп,
«Берман кел, мен саған қозының қалыңлығын көрсетемін. Ол қозының болашақ келіншегі»,
деді. Періште мені мұқаддес рухтың басқаруында үлкен һәм биік бір тауға көтерді. Ол жерден маған аспаннан, Құдайдың жанынан түсіп кетірген мұқаддес қала Иерусалимді көрсетті. Қала Құдайдың салтанатына ие еді. Ол хасыл тас сияқлы, кристалдай мөлдір яспис тас сияқлы жарқырап тұрды. Қаланың үлкен һәм биік диуаллары болып, 12 дәрвазасы бар еді. Дәрвазаларды 12 періште қарауылайтын еді. Дәрвазаларға Израильдің 12 руының атлары жазылған еді. Шығыста 3 дәрваза, арқада 3 дәрваза, құблада 3 дәрваза, батыста 3 дәрваза бар еді. Қаланың диуаллары 12 тикар тасқа ие болып, оларда қозының 12 елшісінің атлары жазылған еді. Менің менен сөйлескен періштенің қолында қаланы һәм қаланың дәрвазалары менен диуалларын өлшеу үшін өлшейтұғын алтын таяқ бар еді. Қала 4 мүйіш тәрізінде болып, ұзынлығы менен ені бірдей еді. Періште қаланы өлшейтұғын таяқ менен өлшегенде ұзынлығы, ені һәм биіклігі бірдей болып, һәр бір тарепі 2200 шақырым болып шықты. Періште диуалларды да өлшеп шықты. Адамның өлшемі бойынша диуаллардың биіклігі 65 метр болып шықты. Диуаллар яспис тасынан, ал қала мөлдір шеше сияқлы сап алтыннан салынған еді. Қала диуалларының тикар таслары әр түрлі хасыл тасларменен безелген еді. Бірінші тикар тасы яспис, екіншісі кок сапфир, үшіншісі халкидон, төртіншісі жасыл зумрат, бесіншісі ала сардоникс, алтыншысы сардолик, жетіншісі сары яқыт, сегізіншісі көк зумрат, тоғызыншысы сары топаз, оныншысы сары зумрат, он біріншісі көк яқыт, он екіншісі қызғылт көк аметист. 12 дарвоза 12 хынжы. Яғни, һәр бер дарвоза бер хынжыдан соғылған. Қаланың көшесі мөлдір шише сияқты сап алтыннан еді. Мен қалада әбедатхана көрмедім. Өйткені, һәмме нәрсеге құдіретлі Құдай иеміз һәм қозы қаланың әбедатханасы еді. Қаланы жақтыландыру үшін құяштың ямаса айдың керегі жоқ еді. Себебі Құдайдың салтанаты оны жақтыландырып тұратын еді. Ал қозы оның шырасы еді. Мүлетлер қаланың жақтысында жүреді. Дүния патшалары өз даңқ салтанатын ол жерге алып келеді. Қаланың дарвазалары әр қашан ашық тұрады. Өйткені ол жерде еш қашан түн болмайды. Адамлар өз мүлетінің даңқ салтанатын һәм абырайын ол жерге алып келеді. Оған еш қандай харам нәрсе, жеркенішлі һәм жалған істер істеген еш кім еш қашан кірмейді. Тек атлары қозының өмір кітабында жазылғанлар ғана кіреді.